Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка просіць у Москвы абароны ад еўразвязу і запрашае Беларусь маскоўскіх інвестараў. Сергей Каваленко працягваюць прымусова выводзіць з галадоўкі. Адзінай з Расіі электроннай базы невыязных пакуль няма. Шэсці мітынг на 25 сакавіка дазволены, але не ўсе пойдуць на Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Сирии сегодня не меньше 34 человека загинули в выніку сутыкнення поміж силами безпеки и противниками сирийского режима у разных районах краины. Как поведомляет ДПА со спасылкой на сирийских активистов, 25 человек были забиты у Хомсе и у Хамаи. Еще 9 человек загинули в провинции Идлиб поблизу межи с Туреччиной. Сегодня же керовник МЗС России Сергей Лавров, выступающий на прессовой конференции в Москве, заявил, что Россия готова подтримать резолюцию Рады безпеки ООН по Сирии, у основы якой леглі б мірныя прапановы адмысловага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана, зробленыя ім сірыйскім уладам і апазіцыі. Паводле яго слоў, трэба ўлічваць усю складанасць сітуацыі ў Сірыі і не спрабаваць, як ён выказаўся, разыгрываць звонку карту супярэчнасцяў паміж сунітамі і шыітамі. Лаўроў таксама абверг паведамленне пра тое, што ў сірыйскі порт Тартус прыбылі расійскія вайсковыя караблі. Ахвярамі супрацьстаяння ў Сірыі, якое доўжыцца ўжо год, сталі каля 9 тысячаў чалавек. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, загінулі па ўдакладненых дадзеных каля 40 чалавек, больш як 180 былі параненыя. У гарадах Кіркук і Кербала ўзарваліся замінаваныя аўтамабілі. Паведамляецца таксама аб тэрактах у Багдадзе, у горадзе Латыф на поўдзень ад іракскай сталіцы, у Масулі і Бакаубе на поўначы Іраку і ў шэрагу іншых населеных пунктаў. Теракты, здзейсненыя ў асноўным у шыіцкіх кварталах. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напады, але ў апошнія месяцы ў Іраку прыкметна актывізаваліся суніцкія экстрэмісты, звязаныя з Аль-Каідай. У Пакістане адмысловая парламенцкая камісія, створаная для вывучэння перспектыў супрацоўніцтва ЗША, выказалася за спыненне аперацыі амерыканскіх беспілотнікаў у краіне. Высновы камісіі, абвешчаныя сёння на пасяджэнні пакістанскага парламенту, прысвечанага выпрацоўцы новай стратэгіі ўзаемадзеяння з Вашынгтонам. Камісія таксама лічыць неабходным дамагацца ад амерыканскага боку безумоўных выбачэнняў за інцыдэнт 26 лістапада мінулага года, калі ў выніку удараў амерыканскай